Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, este ora 12 fix, ceea ce înseamnă un singur lucru, fiind și marți începe vremea întrebărilor și cu bucurie vă anunțăm lucrul acesta pentru că ne dorim în continuare să vă oferim oportunitatea de a ne trimite întrebările dumneavoastră, frământările pe care le aveți cu privire la Dumnezeu, la aspecte teologice, la tot ceea ce spune Scriptura, la întrebări din studiul dumneavoastră personal și așa mai departe. Așteptăm încă de acum mesajele dumneavoastră la 0753 400 200, un număr cu tarif normal, așadar ne puteți trimite un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp, cum vă este dumneavoastră mai la îndemână. Răspuns acestor întrebări ne va oferi invitatul nostru de astăzi, pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bun revenit la
Bine v-am găsit.
Emisiune. Ne bucurăm că ești alături de noi și că putem încă o dată să oferim câteva repere, câteva îndrumări celor care studiază și mă bucur că încă sunt oameni care sunt preocupați de lucrul acesta, care au întrebări și care caută răspunsuri, pentru că doar în felul acesta putem crește și, iată, în această ocazie o vom face împreună. Începem, ca de obicei, cu întrebările restante, până vor sosi și cele de astăzi. Așadar, o întrebare, zic eu, de încălzire, așa, destul de ușoară pentru tine la început. De ce a fugit Iona de misiunea pe care i-a dat-o Dumnezeu?
Deși pare o întrebare ușoară, nu este deloc simplă, pentru că sunt mai multe elemente pe care le putem identifica, cel puțin din cartea lui Iona. Frica n-a fost niciun caz motivul pentru care Iona a fugit, deși la prima vedere să abordăm și această dimensiune a fricii, pentru că nu ar trebui să uităm totuși că poporul asirian era un popor extrem de crud. Adică ei, de exemplu, jupuiau oameni de vii sau într-un război ei legau pe anumiți oameni de anumite cadavre și lăsau până când mureau acolo, intrau în putrefacție cadavrele, adică erau foarte cruzi. Și mai ales că era un popor, un imperiu destul de axat pe expansiune. Iar Iona, când este trimis la Ninive, este trimis când acesta era în culmea puterii sale. Și am putea în primă instanță să ne gândim la această problemă a fricii, pentru că cel puțin cartea lui Iona așa ne spune că atunci când i-a spus Dumnezeu du-te să strigi împotriva ei, deci nu a zis du-te să faci misiune, dacă era doar asta, înființez, să strigi împotriva ei că-și păcatele, răutatea s-a suit până la mine, adică strigarea împotriva cetății presupunea să-i spui anumite probleme pe care le are. Și aici Iona s-ar fi putut gândi, păi Doamne, stai puțin, ce repere morale au ei, la ce zei se închine, de ce m-ar asculta pe mine un profet care este ca Dumnezeu pe Iahve? Ei au alți zei, de ce m-ar asculta pe mine? Și spune Scriptura că a fugit, s-a sculat să fugă la Tars. Însă, dacă citim cartea lui Iona, descoperim că după ce a trecut prin experiența aceea interesantă pentru noi și foarte aproape incredibilă cu peștele, Iona promite că va merge totuși la Ninive și în momentul în care spune cetății acest lucru, este foarte ciudat că cetatea răspunde imediat la acest apel. Acum mulți s-au gândit, păi de ce, cum se face cu o cetate cu Ninive, răspunde aproape instantaneu la această solie de avertizare și amenințare, că încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Din perspectiva aceasta a contextului geopolitic, ce condiții s-ar putea împlini ca să fie nimicită cetatea, care era cea mai bine păzită cetatea Imperiului, care era capitala Imperiului? Decât dacă s-a întâmplat ceva supranatural. Acum sunt și comentatori care au spus că au fost niște evenimente și cu tremuri și alte lucruri în zona aceea și ei erau convinși că zeii le fac rău, însă este foarte, mă rog, subiectiv, dar și că Iona, după ce a stat în pântecele peștelui, a fost afectat de acidul gastric și se cunoștea acest lucru la nivelul tegumentului și ei au avut impact când au venit și au trecut pe acolo. E adevărat că predicarea lui Iona în Ninive, cel puțin în carte, este un rezumat, evident. Este foarte posibil ca Iona să fi vorbit mai mult cu ei. Dar după acest moment, Iona așteaptă. Da, așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Și în momentul în care nu se întâmplă nimic și Dumnezeu iartă cetatea că se pocăiește, Iona spune la un moment dat, nu este acesta tocmai ce ziceam când eram încă în țara mea, tocmai lucrul acesta voiam să înlătur fugind la Tars. Nu teama, ci
credința posibilitatea că Dumnezeu
ca Dumnezeu să ierte cetatea. Iona, noi putem bănui, domnule, era un xenofob, era un naționalist. Totuși, să nu uităm că Ninive, Asiria, a amenințat și Israelul. Și mai târziu a și cucerit Regatul de Nord. Și au expulzat foarte mulți evrei din Regatul de Nord. Adică nu aș vrea să-l acuzăm de un naționalism dur pe Iona, cât dacă nu eram în locul lui, cumva am fi gândit în termeni similari. Așa cum astăzi avem popoare sau anumite comportamente deviante la anumiți lideri, poate politici, și ne oripilează la un moment dat, dacă ne gândim la istoria noastră. Și avem chiar la nivel opiniei publice, avem anumite atitudini clare care resping anumite comportamente și atunci se putea întâmpla. Și Iona e deranjat, Doamne, păi eu tocmai de asta voiam să evit. Știam că ești un Dumnezeu îndurător, iertător și că ierți, dar Asiria nu trebuie iertată. Și dacă revin la întrebare de ce a fugit Iona, ăsta e motivul. El nu și-a dorit ca Ninive să fie iertată de Dumnezeu. Și asta mi se pare un lucru incredibil, dar pentru noi este o lecție, pentru noi toți care îl urmăm pe Dumnezeu, cum privim pe cei care ne sunt oarecum dușmani la un moment în viață, dacă ne-am dori în acea înveșunare a noastră, domnule, să fie iertat de Dumnezeu acel om, dacă se pocăiește, bineînțeles. Și uneori parcă ne-am dori, domnule, să nu fie iertat, lasă să dispară.
Că merită, zicem
noi. Și Dumnezeu spune, nu, Iona, de ce te mâni tu? A fost altă situație când eu am peste 120.000 în cetate. Spune la un moment dat, mai mult de 120.000 de oameni care nu au reper moral, nu știu să desfăiască scandalul, afară de o mulțime de vite. Chiar și animalele erau avut în vedere de Dumnezeu. Mi se pare fascinant aici.
Atenția la detalii lui Dumnezeu este incredibil.
Da, da. Păi creația lui, creația lui, da.
Dacă spune Biblia că până și perii capului ne sunt numărați, exact, de el, atunci la ce să ne mai așteptăm?
Le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje, 0753 400 200. Chiar acum am primit o întrebare din partea unei ascultătoare, este un mesaj destul de lung. Ne scrie că am o nedumerire legată de participarea la cina Domnului și ne scrie în continuare: cu câtva timp în urmă, pastorul bisericii locale a îndemnat și chiar a insistat ca toți participanții la biserică să participe și la cina Domnului, chiar dacă nu sunt membri. A argumentat în fel și chip, așa încât mai mult împinși de la spate, aceste persoane au participat la cina Domnului. Este o modă venită din America în țara noastră sau există temei pentru acest lucru? Știu că nu este frumos să alungi pe cineva de la masă, ba chiar este jignitor, dar de ce trebuie să insiste pentru a pune carul în fața boilor? Adică dacă un om nu dorește să se boteze, de ce să fie îmbiat și să se împărtășească? Eu nu judec pe nimeni, fiecare e liber să creadă și să facă ce dorește, vreau doar să știu pentru mine o părere avizată.
Da, sunt cumva în concordanță cu ce spune doamna, nici eu n-aș insista, da, cel puțin din perspectiva Bisericii Adventiste, cina Domnului se deschisă. În cazul în care cineva își exprimă dorința să participe, tu ca păstor ești obligat să îi explici ce înseamnă acest lucru, dacă nu este cumva în temă foarte mult cu această, ce înseamnă practic cina Domnului, dar nu poți să-l alungi, dar nici n-aș insista atât de mult. Pentru că la un moment dat cineva care își dă seama că n-ar fi totuși pregătit sufletește pentru acest moment, dar în urma unei insistențe poate să fie nu manipulat, dar poate să fie împins emoțional să ia o decizie și este o decizie, să spunem, personală dintre tine și Dumnezeu. Și aici nu judecăm de cine merită și cine nu merită, că dacă ne uităm în Ioan 13, acolo era și Iuda, printre cei 12, și Domnul știa că el avea de gând să-l vândă, pentru că chiar așa începe capitolul 13, că a pus Satana în mintea lui Iuda gândul să-l vândă pe Iisus, și totuși Iisus i-a spălat picioarele, i-a dat pâinea și mustul, adică n-a spus: Iuda, tu nu prea meriți acest lucru. Dar cu insistența, acum depinde, poate că și insistența este și aici o anumită percepție, nu știm, n-am fost acolo ca să pot să înțeleg eu ce s-a întâmplat. Dar ca ton general, Biserica Adventistă, și înapoi cu ce spune Scriptura, nu scrie nicăieri că e nevoie doar membrii bisericii să ia, ci dacă cineva consideră că este pregătit, e treaba lui și a lui Dumnezeu. Nu este responsabilitatea ca pastor să stau să aflu sau să studiez pe om, să-l cercetez, să văd ce are, ce nu are. E treaba lui și a lui Dumnezeu. Dar, repet, trebuie informați și este bine ca din când în când în biserică să avem această informație, să explicăm ce înseamnă cina Domnului, ce înseamnă actul acesta al umilinței, al spălării picioarelor, pregătitor, da, antemergător cinei Domnului, și să stăm de vorbă cu oamenii și după ce oamenii înțeleg acest lucru, ei să facă acest gest asumându-și totul înaintea lui Dumnezeu. Dar acum depinde, v-am spus, ideea de insistență din partea pastorului, nu știu ce a fost, cât a insistat, cât a fost și poate impresia Doamnei, nu știu, n-am cum să judec treaba aceasta.
Un alt mesaj din partea unui ascultător ne oferă și câteva versete din 2 Împărați, capitolul 8, cu versetul 8 până la versetul 16. De ce Elisei plânge, apoi descoperă că îi descoperă lui Hazael viitorul? Ar fi trebuit ca el să se pocăiască, să nu facă acele fapte, sau dimpotrivă?
Dacă ne amintim, atunci când Ilie are acea depresie din 1 Împărați 11 și Dumnezeu îi spune: bine, Ilie, atunci când a fost în peștera de la muntele Horeb, pune-l pe Elisei proroc în locul tău, pe Jehu, împărat al lui Israel, sau rege, că nu era imperiu, și pe Hazael, rege al Siriei. Au fost unși aceștia, dar Hazael nu devine imediat, cum și el, nici Elisei nu devine imediat profet, adică nu-și asumă oficiul în locul lui Ilie, ci are o etapă pregătitoare, cum și Hazael este uns, dar mai târziu devine rege, cum și David a fost uns, dar au trecut vreo 20 de ani până a devenit de fapt o rege. Plânsul lui Elisei aici se datorează faptului că, în ciuda faptului că Hazael a primit, să spunem, ungerea Domnului, dar nu așa cum a primit-o David, în sensul acesta că e unsul Domnului, ci a fost girat ca rege, totuși n-a învățat nimic și nu s-a pocăit. N-a dorit să se pocăiască. Că atunci când merge Ilie la el, dacă ne uităm în Scriptură, nu a zis: păi, Ilie, Hazael totuși era un om important în Siria, cu ce autoritate vii tu la mine să mă ungi rege? Cine ești tu în raport cu Siria? Ești un profet, dar ești în Israel. N-ai treabă cu Siria, că Ilie era profet în regatul de Nord și, mă rog, e învecinat cu Siria. Ce treabă ai tu cu noi? Nu, chiar Ilie are impact, dacă ne gândim și la acea femeie sirofeniceancă, tot în zona aceasta a Siriei era și el privea ca pe omul lui Dumnezeu. Însă, după ce Ilie este dat la cer și Elisei devine profet de facto, cu oficiul profetic, Hazael se pare că nu se liniștește, și dacă ne uităm cu atenție la acest pasaj, atunci când Ben-Hadad, împăratul de atunci al Siriei, trimite pe Hazael la Elisei să-l întrebe dacă se va face bine de boala pe care o are. Și răspunsul a fost foarte interesant: du-te și spune-i, te vei tămădui. Măcar că, și continuă Elisei, Domnul mi-a descoperit că va muri. Și spune Scriptura că omul lui Dumnezeu și-a pierdut privirea asupra lui Hazael. S-a uitat țintă la el multă vreme și a plâns. Și trebuie să înțeleagă Hazael un lucru. Hazael, tu ai niște planuri. Adică boala lui nu este moarte. Totuși va muri. Dar nu va muri de boala lui.
Ci de mâna ta.
Și dacă ne uităm în versetul 15, ni se spune că Hazael s-a dus la împărat și mi-a spus că te vei temădui. Și Ben-Hadad s-a liniștit. Dar, spune, a doua zi, Hazael a luat o învelitoare pe care a muiat-o în apă și a întins-o pe fața împăratului care a murit. Adică l-a asfixiat.
Da.
Da. Adică a fost o crimă acolo și ăsta a fost și motivul pentru care Elisei a plâns și de-aia s-a auzit țite la Hazael. Hazael, tu știi ce ai de gând să faci. Adică treaba aceasta arată că Hazael nu doar că nu a rămas sub impresia, să spunem, girului Domnului când l-a pus pe Elie să-l ungă ca rege al Siriei, dar dacă tot ai fost uns să fii rege al Siriei, de ce mai trebuie să comiți crima ca să devii regele Siriei?
A vrut să grăbească procesul.
Exact cum a făcut, dacă ne amintim, Iacov când l-a mințit pe tatăl său să obțină binecuvântare, deși avea promisiunea Domnului,
da.
Dar a dorit să-l ajute pe Dumnezeu. Și asta este o lecție pentru noi, nu doar că nu comitem crime, dar atunci când Dumnezeu are în plan pe noi ceva, să nu-l ajutăm noi cu mijloacele noastre nepotrivite, necinstite, pentru că mai mult îl încurcăm pe Dumnezeu în aceste lucruri.
Chiar revenise cu o altă întrebare ascultătorul nostru, dacă Hazael devine un instrument în mâna Domnului să pedepsească pe Israel.
Nu știu acum, e foarte delicat. Da, putem spune acest lucru, dar mai degrabă, dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, Asiria a fost mai degrabă, la nivel istoric, instrumentul lui Dumnezeu de a-l pedepsi pe Israel, că era cu totul de dat idolatrie, cum și Babilonul devine mai târziu pentru Iuda, regatul de sud. Că au fost momente când, de exemplu, Asiria căpăta autoritate, Israel, regatul din nord, a făcut alianță cu Siria și era împotriva lui Iuda. Dacă ne amintim în vremea lui Isaia, în Isaia, capitolul 7, 6 chiar, ni se spune, la capitolul 7, ni se spune că împăratul sau regele lui Israel cu regele Siriei au făcut alianță împotriva regelui lui Iuda, pentru că ei considerau că Iuda este aliat cu Asiria. Și Dumnezeu îi trimite prin Isaia, nu, uite, fecioara va rămâne însărcinată sau, mă rog, și când el va crește copilul câțiva anișori, acești doi tăciuni nu vor mai exista. Și Asiria i-a spulberat, deci nu, alianța aceea nu, adică nu a fost atât de mult Siria ca instrument de pedepsire, deși au fost și ei cu multe probleme cu Israel, dar mai degrabă Asiria a fost. Asiria și Babilonul cumva au fost popoarele sau imperiile care au fost instrumentul lui Dumnezeu, dar ar fi trebuit să fie un instrument temporar. El și-au depășit cu multe atribuțiile, și Asiria și Babilonul. Citim în Ioel treaba aceasta, păi dacă el face mai rău decât ai permis tu, cum a fost Babilonul, și Dumnezeu s-a supărat și pe Babilon. Păi nu se poate, ce faceți voi? Da.
Sigur, vorbim aici de limitele lui Dumnezeu.
Exact, exact.
Care, odată încălcate, atrag cu ele consecințe.
Exact.
Continuăm cu mesajele primite din partea ascultătorilor. Domnul Emilien ne duce cu gândul la Evanghelii, mai exact ne pune următoarea întrebare. Ce nu este scris în Evanghelia după Luca, comparativ cu cea din Matei, și de ce se întâmplă lucrul acesta?
Acum nu stau să contorizez ce nu este scris, dar sunt anumite lucruri, dacă ne uităm la, și ține de problema sinoptică, este această expresie de evanghelii sinoptice și ne referim la Matei, Marcu și Luca. Ioan este diferită și ea nu poate fi numită sinoptică. Sinopsis înseamnă vedere împreună. Și cei care citesc Evanghelie nu pot să nu vadă foarte multe lucruri similare în Evanghelii, dar și lucruri diferite. Și acum sunt mai multe teorii în această privință, ar fi o discuție mult mai amplă, dar nu avem timpul necesar, care Evanghelia a fost scrisă prima și care este model pentru celelalte, pentru că nu putem să nu vedem anumite lucruri chiar identice la un moment dat, dacă vorbim despre schimbarea la față. O găsim și în Matei, și în Marcu, și în Luca. Dar sunt și anumite minuni care nu se întâmplă, sau anumite lucruri care nu se întâlnesc în toate evangheliile. De exemplu, dacă vorbim despre pilda fiului risipitor, nu găsim nici în Matei, nici în Marcu, găsim în Luca. dacă vorbim despre, eu știu, pilda cu săracul Lazar și bogatul, mă rog, care era așa mai scârțar, mai zgârcit, o găsim doar în Luca. Dar sunt și lucruri care, pe care le găsim doar în Luca și în Matei, cum ar fi predica de pe munte. Dar la Matei este predica de pe munte, la Luca este predica de pe câmpie sau podiși. Cumva diferă limbajul. La Marcu nu există. Da, adică și acum comentatorii, cei care au cercetat mai de aproape aceste relații sinoptică, au încercat diferite ipoteze, dați seama că sunt ipoteze de lucru, unele sunt destul de credibile, dar au bezpeita, domnule, stai puțin, cine a fost martor ocular la viața lui Hristos? Păi, dintre cei trei sinoptici, doar Matei a fost. Marcu a fost mai degrabă asociat cu Petru, chiar Petru îl numește copilul meu pe Marcu, da? Luca a fost asociat cu Pavel. Dacă ne uităm la Matei, domnule, el a fost martor ocular. El, clar că ar trebui să aibă prioritate din această perspectivă, pentru că el
redă cumva mai fidel fiind martor.
În același timp, Luca ne spune chiar la începutul Evangheliei, am făcut cercetări cu deamăruntul, îi scrie lui Teofil, am făcut cercetări cu deamăruntul, să închec o istorie a celor care s-au întâmplat, și se pare că Luca a făcut cercetări din surse orale și scrise, dacă existau surse scrise, și Luca totuși era medic, avea o pregătire. Da, și o pregătire și o abordare critică serioasă și a comparat raport cu raport, mai ales că cei mai mulți apostoli trăiau și puteau să confirme sau să infirme ceea ce el studia, și în acest context nici Luca nu poate fi mai prejos în ceea ce privește credibilitatea. Acum l-avem și pe Marcu. Marcu a fost asociat cu Petru. Petru a fost și martor ocular. Da? Și spune, de exemplu, Policarp, care a fost ucenicul lui Ioan, apostolul, că Marcu prea de la Petru. I-a făcut, uite, asta este istoria lui Hristos și Marcu redă ce îi spune Petru.
Poate a scris-o chiar după dictare.
Nu știu dictare ce a fost, ce n-a fost, și acum cei mai mulți spun de fapt că Marcu a scris primul Evanghelia, cumva găsim împrumuturi și la Matei și la Luca de la Marcu, dar Matei și Luca au și o sursă diferită, e numită sursa Q sau Quelle, de bântul, adică sunt surse pe care le-au avut ei comune, dar mă rog, aici e o chestie subiectivă, pentru că, repet, Matei a fost martor ocular și Domnul le-a spus, și spus foarte clar, când va veni Duhul adevărului, îl va învăța, da, vă va explica tot adevărul. Adică, eu cred că totuși aici nu putem să abordăm strict științific toate aspectele. Eu cred în inspirația Duhului Sfânt și chiar dacă găsim lucruri similare, sunt și perspective diferite la un moment dat. De aceea, chiar dacă au, să spunem, au împrumutat unii de ceilalți, asta nu e o problemă, pentru că ei nu și-au asumat sau nu și-au n-au pretenție de originalitate. Luca ne spune foarte clar. Eu am făcut cercetări și am luat din ce am găsit. Și nu oferă sursele, nu oferă citări pentru sursele pe care le-a folosit. Deci Luca este, între ghilimele, cel mai mare plagiator. În niciun caz, adică n-au... Și acest lucru este foarte important când vorbim despre relația sinoptică, dar lucrurile sunt mai complexe. Au avut, repet, sunt pasaje proprii lui Matei pe care nu are nici Marcu, nici Luca, și Luca are pasaje unice pe care nu le-au nici Marcu, nici Matei, dar sunt și pasaje comune în toți cei trei, sunt și pasaje pe care le găsim doar în Matei și Marcu, doar în Marcu și Luca, doar în Matei și Luca, adică e o relație foarte interesantă, dar ceea ce este esențial este că totuși cei trei oferă oarecum niște lucruri inedite. Nu sunt totuși perspective exact identice, care ar fi dubios. Dacă chem în instanță doi, trei martori și spun
fix
exact aceeași cuvinte, te uiți așa ca judecător, mă, este chiar
ați
așa.
Ați învățat, adică, aceeași poezie.
La școală, dacă vedeai o lucrare de control și erau aceleași cuvinte, te uiți, mă, asta nu... E clar că n-aveai cum. De aceea Dumnezeu a îngăduit și a așa lucrat să fie totuși diferențe semnificative între ele ca abordare, pentru a arăta că sunt patru martori, patru evanghelii și sunt patru perspective diferite. Iar Ioan, care scrie mai târziu evanghelii, Biblia, se pare că e ultima scrisă a Noului Testament, prin 95-100, dacă erau deja trei evanghelii cu un istoric al lui Iisus, acum el scrie dintr-o perspectivă mai teologică, mai profundă și din alt punct de vedere. Și Evanghelia lui Ioan este la fel, e de o profunzime extraordinară.
Da, e un deliciu de lectură.
Da, dar găsim suficiente resurse care să ne abordeze această relație sinoptică dintre evanghelii. E fascinant să le studieze, este foarte fain.
Cred că cel mai important este să înțelegem că, deși există diferențe notabile între toate cele trei sau chiar patru evanghelii, nu este alterat sub nicio formă mesajul
Scripturii. Și nu sunt contradicții, mai degrabă găsim, să spunem, relații complementare. De exemplu, Matei, Marcu prezintă la experiența cu demonizații, unul prezintă doi demonizații, alții unul, și apoi spun, stai puțin, cineva minte, unii îl iau, păi stai, îl luăm pe Matei, a fost martor ocular. Da, trebuie să ne gândim că Matei se axează pe ceva, Marcu pe altceva. Asta nu înseamnă că este un mesaj sau un raport alterat, deformat. Nu, mai degrabă trebuie să înțelegem ce vrea Marcu să transmită, ce vrea Matei să transmită. Și unul nu este interesat de câți demonizați au fost și ce s-a întâmplat acolo cu demonizatul. Asta e foarte, foarte important.
Chiar ne întreabă un ascultător dacă Luca este ultima evanghelie sinoptică.
Păi, depinde ce înțelege prin ultima. Că noi nu avem ultima sau prima. Ordinea în canon, așa cum este scrisă, nu înseamnă ordinea cronologică în care a fost scrise. Dacă mergem pe cronologie, Pavel a scris primul. Am pune epistolele primele. Dar așa a fost, când vorbim de Evanghelie, au fost cu mici excepții, dar de regulă oamenii au început Matei, Marcu, Luca, au fost și situații când a fost Marcu primul, la un moment dat, în anumite liste de canonice, dar de regulă asta, dar nu vorbim de ultimul în sensul de cronologie neapărat. Dar nu am la îndemână să vorbim despre o posibilă dată ale scrierii Evanghelilor, pentru că mai uităm și noi.
Dar oamenii au și curiozitatea cum au fost păstrate textele Bibliei atât de mult timp fără să se piardă, pentru că sunt scrieri de mult.
Păi acum trebuie să ne gândim totuși că nu este o noutate că foarte multe scrieri ale unor oameni care au contat pentru istoria umanității au fost păstrate. Păi ne gândim, de exemplu, la scrierile lui Lucrețius, lui Pliniu, lui Platon, Aristotel, eu știu, Euripide, Aristofan, Cezar și alte scrieri care sunt mai vechi decât Sfânta Scriptură, cel puțin Noul Testament vorbim, da? S-au păstrat totuși, iar când vorbim despre Vechiul Testament, până recent, prin anii 1840, cel mai vechi manuscris integral ebraic era manuscrisul de la Leningrad, care e datat de până la 1000 după Hristos, 1008 așa este datat, însă la Qumran s-au descoperit manuscrise, suluri, care datau cum ar fi sulul Isaia, sul complet, data prin anul 200 înainte de Hristos, cam cu peste 1000 de ani mai timpuriu, mai vechi. Și comparația a arătat că s-au păsat cu destul de multă acuratețe manuscrisele și oamenii au fost foarte atenți, cel puțin. A fost o schimbare foarte serioasă în gândirea teologică de atunci, care credea că totuși de-a lungul veacului s-a alterat destul de mult această transmitere a manuscriselor, dar au văzut că totuși au fost atenți scribii. Iar când vorbim de Noul Testament, totuși, să nu uităm că cel mai vechi papirus, bucată de papirus, data prin anul 130, la, să spunem, 30 de ani de la moartea lui Ioan, adică n-au fost foarte multe sute de ani sau milenii, cum găsim, de exemplu, între Lucrețius, care a murit în anul 55 înainte de Hristos, sau 53, și între manuscrisul său, care sunt 1100 de ani distanță. Pe când la Noul Testament avem mai puțin de 100 de ani distanță, totuși. Și îl găsim, de exemplu, la Lucrețiu, două manuscrise, două copii mai sunt existente. Găsim la Platon, 7 copii. Da, găsim la, mă dau, Aristotel, avem 49 de copii. Homer, avem mai mult, 643. Iar Noul Testament de manuscrise complete, peste 5.000 de copii.
Wow.
Da, cu bucăți de manuscrise avem la peste 50.000. Tocmai asta, adică, mi se pare, și aici o chestie necinstită și dați-mi voi să-mi spună duful, suntem foarte, foarte atenți cu manuscrisele acestor filozofi, ce le respectăm sunt școli întregi care abordează acest scriitor și îți ocupă viața întreagă să studiezi doar un filozof și nu contești scrierile lor. Iar când vorbim despre Noul Testament, în special, care depășește cu mult numărul de copii, dar și este un timp mai scurt între autori și între copiile existente, sunt foarte mulți contestatari. E adevărat că Biblia merge pe ideea de supranatural, dar nu contează. Sunt mii de copii, sunt oameni care... Și când Biblia a apărut, chiar Pavel spune, vorbind despre ce fac cu Hristos, cei mai mulți sunt în viață și pot să conteste sau să infirme sau să afirme, să confirme acest lucru. Ori, treaba aceasta mi se pare că este mai mult subiectivă când contestăm. Adică, strict academic vorbind,
ai toate ca
statistic, exact, exact. Și au fost foarte atenți, totuși, că vorbim de responsabilitatea înaintea lui Dumnezeu. Când tu crezi că este cuvântul inspirat și îl copiezi, vei fi foarte atent, foarte atent să nu faci greșeli, să nu transmiți alterat cuvântul lui Dumnezeu.
Sigur.
Nu vorbim despre inspirația verbală, atenție, nu asta, dar nici nu putem să spunem, na, nu mai avem acces la autografie. Autografiile erau chiar manuscrisele ieșite din mâna autorului. Dar noi nu mai avem niciun autograf, nici la scriptură și nici la altă scriere din antichitate. Nu mai există, că erau pe papirusuri, pe piei de animale și s-au alterat de-a lungul timpului. Multe mai vechi s-au păstrat în Egiptul de azi, în Alexandria, pentru că este o clipă mai uscată și s-a păstrat mai mult. Dar în zona Antiohia, unde au fost multe manuscrise, nu mai găsim, ci mai târziu, pentru că clima fiind mai umedă, nu s-au putut păstra atât de bine.
Sigur, oricum, revenind la concluzia acestui subiect, avem toate dovezile de care avem nevoie pentru a considera veridice informațiile care au ajuns până în zilele noastre. Continuăm cu întrebările ascultătorilor noștri care continuă să vină și vă mulțumim pentru lucrul acesta. Vă reamintim și numărul de telefon 0753 400 200. În continuare așteptăm întrebări din partea dumneavoastră. Până vor mai sosi acestea, ne oprim la mesajul doamnei Răducanu, care spune așa: bună ziua și mulțumesc personal pentru că realizați aceste emisiuni. Iată și mesaje de recunoștință și pentru acestea vă mulțumim. Și ne scoate în evidență un pasaj din Romani, la capitolul 14, mai exact versetul 21, care spune: bine este să nu mănânci carne, să nu bei vin și să te ferești de orice lucru care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Și cere câteva explicații cu privire la acest pasaj. Ce ar trebui să însemne?
Pasajul din capitolul 14, de fapt capitolul, abordează problema aceasta pe care o găsim și în Corint la un moment dat, în ceea ce privește, când vorbim despre carne, carnea jertfită idolilor. În cetățile din antichitate, în general, ce se ducea la piață pentru vânzare erau animale care în prealabil erau jertfite idolilor. Orice cetățean. Am văzut când am fost în Turcia la cele situri unde au fost aceste cetăți și biserici. Erau locuri în care era piața și cam în toate locurile erau și un altar dedicat unui zeu, unde s-a mai putut păstra. Și orice animal pe care îl ducea la piață sau îl închinai unui zeu, era închinat zeului, îl vindea la piață și contravaloarea obținută o ducea la templu. Evreii din diaspora evitau să cumpere din piață carne, vorbind de animale curate, clar aici, nici nu se pune problema altfel, și și-au dezvoltat și-au format o filieră care aducea carne din Israel. Erau asigurați că nu erau jertfite idolilor și erau și tăiate coșer, curate, adică să scurgă sângele, să fie totul în regulă. Acum, în momentul în care se formează aceste biserici, biserica care din Roma era formată și din iudei și dintre creștinte neamuri, găsim chiar în primele capitole. A existat această problemă, ca și în Corint de altfel, ce facem? Creștinii dintre neamuri erau sfătuiți de creștini evrei. Dom'le, nu ar trebui, noi avem această problemă. Acum, cei dintre neamuri poate nu aveau această posibilitate să intre pe această filieră, să aducă din Israel, pentru că era o chestie a etnicilor evrei. Asta e, nu oricine poate intra. Și atunci au a avut această dilemă. Păi dacă noi mâncăm această mâncare, această carne care a fost, și merge la piață și a fost jertfită idolului, noi ce facem? Pavel spune, noi teologic, pur teologic, idolul este tot dacă nimic. Eu mă duc să cumpăr mâncare. Da. Însă, dacă cineva are o conștiință mai sensibilă și prietenii, vecinii care știu acest lucru, e bine să, sau chiar și din biserică, dacă sunt deranjați totuși și a fost jertfit, e o problemă, mai bine să avem grijă de conștiința lui. Și Pavel, foarte frumos, chiar încă din capitolul 8, dacă nu mă înșel, de aici în Romani, în Corinteni, ca să dau și aici, că acea situație pe care Pavel o invocă, la un moment dat spune foarte frumos, în ce privește lucrurile jertfite idolilor, știm că toți avem cunoștință, că nu e nicio problemă asta, teologic vorbind, dar cunoștința îngâfă pe când dragostea zidește. Dacă cineva crede că știe ceva, încă n-a cunoscut, cum trebuie să cunoască. Și Pavel îndeamnă să avem grijă totuși de conștiința celui de lângă noi. Dacă o anumită practică îi lezează cumva convingerile, să fim foarte atenți cum ne mișcăm. Chiar că noi știm că aia n-are nicio valoare. Mă duc la piață și cumpăr. Dar dacă sunt cu cineva, e bine să fiu precaut. Și în acest context spune, la un moment dat, e mai bine să nu mănânc nici carne și să nu bei vin. Și aici nu se referă neapărat la alcool. Că oinos în greacă înseamnă și vin must și vin alcool. Dar observați și să te ferici de orice lucru rău și explică și motivația, care poate fi pentru fratele tău un prilej de cădere, de păcătuire sau de slăbire. Da, și apoi îi spune tot ce nu vine din încredințare e păcat. Este foarte important acest aspect, adică argumentul lui Pavel este că de dragul conștiinței altuia să fim foarte atenți. El nu are în vedere aici problema curat-necurat, așa cum foarte mulți își închipuie, nu despre asta vorbim, nicăieri în Noul Testament nu găsim ideea că noi putem mânca acum orice, deși mulți invocă ce spune Pavel Timotei, da, capitolul 4, nu, acela, o exegeză serioasă a Bibliei nu-ți permite chestia aceasta și nici nu legitimează acum consumul liber de alcool. Nu asta este ideea aici. Ci mai degrabă, Pavel spune, este bine să te abții de la, și de la carne, să rămâi vegetarian de darul conștiinței celui de lângă tine. Acum e adevărat și aici este o limită, pentru că dacă ne uităm în alte contexte, Pavel condamnă, de exemplu, la Romani, dar în Timotei fiind în Efes, condamnă pe cei care opreau chiar și bucatele pe care Dumnezeu le-a oferit pentru mâncare și care sunt au girul lui Dumnezeu. Erau unii care au mers în cealaltă extremă, dar ascetismului. Și Pavel spune, nu ne luăm după ăștia. Observ acest echilibru la Pavel, de aceea trebuie să studiem contextual aceste lucruri și să nu credem că aici Pavel girează fie în ascetism sau nu. Pur și simplu e contextul. E bine să vă abțineți. Dau un exemplu. Dacă eu, de exemplu, sunt undeva într-un context public și un gest al meu poate să pară nepotrivit pentru cineva, eu trebuie să fiu foarte precaut. Să nu fie interpretat în mod eronat un lucru. Acum și aici închei, trebuie să fim foarte înțelepți, pentru că trebuie să înțelegem că e distinție între cineva care are o convingere teologică și eu trebuie să fiu precaut cu convingerea lui, conștiința lui, și capriciile cuiva care e deranjat de ce fac eu și nu are el chef să mă vadă pe mine că eu știu, am un pantof frumos în picior și conștiința lui, nu. Nu despre aceste capricii vorbim, ci despre chestiuni profund religioase și oameni profund sinceri. Și în altă parte, Pavel chiar spune la un moment dat, dacă ne uităm cu atenție, cine mănâncă, unul crede că poate să mănânce de toate, chiar și carne, care este jertfită lor, altul, pe când altul care este slab, ce înseamnă? Pentru că el este marcat încă de această idee păgână și el crede slab, avind de acolo. El încă, să nu credem că cineva care se convertește scapă dintr-o dată instantaneu de toate convingerile vechi. Nu, e un proces de ani, poate zeci de ani durează acest proces de curățare, de igienă a minții noastre și a conștiinței noastre, da? Care e slab, nu mănâncă decât verdețul, spune Pavel. Da. Cine mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce nu mănâncă. să le iei așa peste, băi, voi este slab, da, vai de cap. Nu, nu. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă. Da, fiindcă Dumnezeu l-a primit. Adică, și aici spune, cine ești tu să judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, treaba asta prin ziua. Adică, este, Pavel invită la îngăduință, adică cei care au o conștiință mult mai tare și au înțeles esența teologică și că acele lucruri au nesemnificative, totuși, dacă ești mai tare, nu începe să, între ghilme, să te dai rotund, cum se spune, în fața altuia. Să-l iei peste picior, ești slab, nu te pricepi deloc. Dar nici cel slab, în sensul că, care are anumite convingeri superstițioase, poate, să nu vină să judece, las că voi sunteți niște apostaziați. Nu despre asta e vorba. Și Pavel a dat la echilibru aici. Dar e trebuie incredibil. Citit cu... Dar repet, Pavel nu vorbește despre distinția curat-necurat aici, că poți să mănânci orice fără discernământ, poți să bei orice și... Nu. Nu despre asta e vorba aici.
Mergem mai departe. O ascultătoare ne întreabă de ce nu se știe până în ziua de azi de unde este Melchisedec și care este genealogia lui și care sunt părinții lui.
Pentru că Biblia nu ne spune. E simplu. Adică Biblia, dacă ne uităm în Vechiul Testament, Melchisedec apare acolo ca împăratul Salemului în acel conflict în care a fost Avram implicat, când i-a eliberat pe robi, și Melchisedec este acolo, când aduce pâine și vin, Avram îi dă zecime din toate ce avea, că era și rege al Salemului și mare preot al lui Dumnezeu. Dar observăm un lucru foarte interesant, este pentru că discuția despre el apare în acest context și apoi reapare în Evrei, unde Apostolul Pavel ne spune că el n-a avut nici mamă, nici tată, n-a avut nici început, nici sfârșit și mulți au presupus că e o ființă divină. Nu despre asta. Și mai degrabă, Pavel l-așează în raport cu preotul Aaron. Preotul Aaron a fost uns de Dumnezeu ca preot prin Moise și a transmis preoția mai departe. Da. Fiul lui său Eleazar, apoi Fineas și mai departe. Și așa a fost toată preoția aronică până când a venit Hristos, cel puțin conform Scripturii, Noului Testament. Însă Melchisedec nici nu a preluat preoția, nici n-a dat-o mai departe. Nu se spune în Scriptură că fiii săi au devenit prin moștenire preoția lui Dumnezeu. De ce avem această chestiune în Biblie? Pentru că Domnul Hristos este numit mare preot și unii dintre, vorbind de epistola către evrei, destinatarii erau evrei. Și unii dintre ei au spus, peste puțin, Iisus cu ce drept devine preot, mare preot, dacă el nu este din seminția Levi, din fiul lui Chehat, este din seminția Iuda. Iuda nu a dat preot niciodată și nu va da, pentru că doar din Levi. Și spune Pavel, nu, Hristos este, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, nu după cea aronică. Și Pavel demonstrează în Evrei că Melchisedec este superior lui Aaron prin faptul că Avram, când a dat zecime lui Melchisedec, Aaron fiind în pântece lui Avram, cum se spune, adică era urmașul lui Avram, Aaron, da? din Avram a ieșit, automat este inferior lui Melchisedec. Și în acest context, preoția lui Hristos este superioară preoției aronice. Da. Dar despre Melchisedec nu se spune automat că el chiar n-a avut tată și mamă, ci ideea că nu a preluat de la ei preoția și n-a dat-o mai departe. Dar Scriptura nu oferă informații în plus despre părinții lui, despre copilul lui. Nu, el a murit ca orice om. Și atât. Și eu mă mir, nu despre acest, mă mir că totuși, de ce în zona aceasta a Salemului, Ierusalimul de mai târziu, pe care David l-a cucerit, de ce nu întâlnim, sau au întâlnit mai mulți oameni care se închinau lui Dumnezeu? Că acesta era preot al lui Dumnezeu, ca Ietro, la Madianiți. Dar după ce aceștia mor, nu mai întâlnim oameni care să rămână cu Dumnezeu. Este pentru mine o taină aceasta.
Poate doar fost. Nu se menționează.
Da, poate că au mai fost și noi nu știm aceste lucruri. Dar atunci când evreii vin în Canaan, Canaanul era...
Departe de adevăr.
Departe, da.
Mă leg puțin de ce ai spus mai devreme, pentru că au fost și încă mai sunt întrebări care vin în această direcție legate de zeciuiala pe care Avram a dat-o lui Melchisedec. Se vorbește despre o teorie cum că nu ar trebui plătită zeciuiala financiar vorbind, adică nu cu bani, ci mai degrabă cu bunuri materiale, așa cum se practica în vechime, cu darurile pământului, din turmele tale și așa mai departe. Cum justificăm apariția banilor în cadrul zeciuielii?
Ei, ia gândiți-vă la un moment dat când oamenii, chiar și când Dumnezeu chiar spune când aduci zecime, al treilea an, vorbeam de a doua zecime, să schimbi, să mergi la templu și apoi să cumperi acolo anumite lucruri. Adică nu veneau cu animalul direct din nordul Israelului să meargă până în sud, la Ierusalim. Vă dați seama că era foarte complicat să mergi cu animalul...
Anevoios.
Da. Nu, ci mai degrabă ei schimbau, atunci nu aveau poate monedă bătută, aveau, cântăreau argint sau alte metale prețioase ce mai aveau și veneau acolo. Adică și atunci cumva dacă aduceai produse în natură era mai ușor pentru că erau hrana preoților și consumau. În ziua de azi e foarte complicat. Dacă vorbești de zona urbană, nu cuvii cu vita la biserică, da, nu e clar. Adică cu timpul a fost important și practic puteai să-ți valorifici acea parte de cime, că era greu altceva, o vindeai și contravalora era mult mai ușor de folosit așa, pentru că n-aveai ce faci cu acest lucru. Ia să aducă cineva, vine cu 2 tone de grâu. Ce să faci cu el? N-ai capacitatea ca biserică să le ții. Acum, dacă merge pe ideea de dacă mai e sau nu necesară, să nu uităm totuși, dacă vorbim despre zecime, Melchizedek, când a primit din partea lui Avram, n-a primit-o doar ca mare preot, ci ca rege. Da. Pentru că atunci când pun un împărat în Israel, Dumnezeu le spune, el va lua a 10-a parte de venitul tău. Adică Dumnezeu când cere o zecime pentru el, că e a Domnului, Dumnezeu nu este mare preot. Când el a cerut zecimea în Vechiul Testament, nu era mare preot Dumnezeu. Nu. Iisus devine mare preot doar după ce se aduce jertfă și înalța la ceruri. Dar preoții erau doar niște slujitori al lui Dumnezeu. El primește zecime ca împărat al nostru. Asta e important să înțelegem. De aceea când vorbim despre ea, are un caracter administrativ în primul rând, nu liturgic. Cine și închipă chiar a fost liturgic, atunci, da, ok, limităm la partea de asta de ceremonie și este o chestie strict ceremonială. Nu. Nu.
Pur și în simplu... acest context este principiul de mântuire? Zecimea?
Mântuire prin credință. Eu cred că aici trebuie să fim foarte atenți, adică nu gândim așa lucrurile, că așa nici sabatul nu este, te mântuiește, nici zecimea nu te mântuiește, nici legea morală nu te mântuiește. Dar dacă, de exemplu, găsim în Vechiul Testament și în Biblie, zecimea, că Dumnezeu zice 9 părți, ia Domnului, îl recunoști pe el ca fiind stăpânul la tot și tu ești doar administrator, atunci eu, cel puțin din punctul meu de vedere și cum practic acest lucru, pentru mine doar recunoașterea faptului că el este stăpânul, mie nu mi-e aparține nimic și sunt doar administrator și că el îmi dă forță să muncesc, îmi dă tot ce pot să fac, să văd, să aud, să gândesc, să învăț, să fac mai multe lucruri pe zona mea de activitate. Și din partea mea asta este, și în acest context a refuzat cu bună știință, doar pentru că cred eu altfel, e treaba mea și a lui Dumnezeu ce se va întâmpla. Dar nu trebuie să tratăm cu ușurință acest lucru. Absolut deloc. Deci găsim și în Noul Testament destul de multe lucruri
care susțin această practică de recunoștință până la urmă la adresa lui Dumnezeu.
Da, și de probleme care sunt țin de administrație. Da.
Bunul mers al bisericii și al misiunii la care până la urmă Dumnezeu ne cheamă.
Nu poți să faci multe proiecte fără implicarea tuturor aici.
Cu siguranță e nevoie de multă înțelepciune și pentru că e un subiect delicat e nevoie și de mult studiu, dar ne bucurăm că lucrurile, iată, se întâmplă la un nivel personal, așa au fost lăsate și ghidate de Dumnezeu până la urmă și lucrul ăsta e o veste bună. Suntem recunoscători lui și pentru ce a însemnat emisiunea de astăzi, pentru că ne uităm la ceas și vedem că timpul s-a epuizat. Au fost totuși câteva întrebări care au conturat așa discuția din această ocazie și cred eu că am putut oferi câteva îndrumări importante tuturor celor care își doresc să studieze și să aprofundeze în continuare cuvântul lui Dumnezeu, așa că pentru asta, Marius, să-ți mulțumim și ție.
A fost o bucurie.
Mulțumim doamnelor și domnilor și dumneavoastră că ați fost alături de noi până la final și nu uitați că în fiecare ocazie de marți de la ora 12 suntem aici alături de dumneavoastră pentru a oferi pe cât de mult posibil clarificări în ceea ce sunt privite întrebările și frământările dumneavoastră. Iar până data viitoare, pentru că suntem la final, nu putem decât să vă urăm o zi frumoasă, o zi cu spor alături de Dumnezeu în tot ceea ce faceți și nu vă descurajați atunci când poate nu înțelegeți un pasaj, ci stăruiți în studierea cuvântului lui Dumnezeu. Până data viitoare, toate cele bune!